En Stúfur var lítill og léttur. Og þegar Stóri Pétur settist á saltið, hentist Stúfur í háa loft. Stúfur sveif hátt upp í loftið. Hann fór svo hratt að hann fékk hellu fyrir eyrun. Hann barst hærra og hærra og hraðinn varð meiri og meiri. Ha ha hei! Stóri Pétur skelli hló. Hann þóttist maður að meiri að hafa sent Stúf í þessa ævintýra för.